В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Що відбувається в районі Донецького аеропорту? Дитячі смерті на неоголошеній війні. Ми розповімо про те, як живеться дітям та їхнім батькам під градами. Почуємо, чи збираються змінювати політику ЄС щодо Росії у Євросоюзі. Про це говорили сьогодні міністри закордонних справ ЄС.
We do not need any softening of our approach. No reasons for that.
Нам не потрібне ніяке пом'якшення підходу до Росії. Для цього немає причин.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Унаслідок сьогоднішнього обстрілу міста Дебальцеве на Донеччині загинули 3 людини, повідомляють у прес-центрі АТО. За цими даними, жертви 12-річний хлопчик, його батько і 88-річна пенсіонерка. І більше про ситуацію на Донбасі слухайте далі у «Свободі сьогодні». Україна готова підписати угоду про припинення вогню за умови виконання мінських домовленостей. Про це заявив президент України Петро Порошенко.
Вчора за моїм дорученням Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву з твердженням, що ми готові в будь-який час, в будь-яку хвилину підписати негайно угоду про припинення вогню за умови дотримання мінських домовленостей в повному обсязі.
Сказав Порошенко. Правозахисники заявляють про ескалацію насилля на сході України з 18 січня, що призвело до загибелі великої кількості цивільних, включаючи дітей. Це, за їхніми словами, поставило під загрозу життя інших цивільних. У заяві правозахисної організації Amnesty International, опублікованій сьогодні, йдеться, що проросійські сепаратисти використовують густонаселені райони для проведення військових операцій, тоді як українські військові повернулися до інтенсивних обстрілів цих районів. Передумовою для подальших кроків щодо послаблення санкцій проти Росії має стати виконання мінських домовленостей. Про це заявив єврокомісар у справах європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган.
Коли доходить до певних червоних ліній, то вони мусять поважатися. Наприклад, говорячи про Україну, зрозуміло, що про скасування санкцій проти Росії не йдеться. Навпаки, всі, хто мав слово, висловилися за виконання мінських домовленостей, яке є передумовою для подальших кроків щодо санкцій.
Зазначив Ган. Сьогодні на засіданні Ради ЄС у Брюсселі обговорювалося російське питання, але ніяких рішень не ухвалювалося. І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». У Варшаві парк при посольстві Росії назвали іменем української льотчиці Надії Савченко, яку утримують у Росії. Зміни вже з'явилися на картах Google. Ініціатором акції є фундація «Відкритий діалог». За інформацією активістів, невдовзі на мапах Google Maps можна буде знайти більше парків та зелених насаджень імені Савченко. З нагоди всесвітньої акції на підтримку Надії Савченко, яку її адвокат Марк Фейгін оголосив на 26 січня у день початку зимової сесії ПАРЕ, польські активісти вирішили надати зеленим насадженням ім'я української льотчиці. Під час акції «Посади парк для Надії» фундація запропонувала користувачам Facebook з Польщі, України та цілого світу позначити безіменні парки, сквери чи просто ділянки і назвати їх іменем Надії Савченко. Найкраще, щоб ці території були поблизу важливих для Росії об'єктів, зазначили польські активісти. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Операція з деблокування українських військових, які тримають оборону в Донецькому аеропорту, триває. За вихідні відновити втрачені позиції силовики не встигли. Наразі оточення немає, втім підмога змушена пробиватися на об'єкт під щільним артилерійським вогнем. В новому терміналі, який зараз є головним пунктом оборони для армійців, нові руйнування та втрати. Сепаратисти з новою силою розпочали обстрілювати і прилегле село Піски. Бійці звідти повідомляють про повноцінну артилерійську війну, а ми дізнаємося останні подробиці від Левка Стека.
Близько 16-ї години в будівлі нового терміналу впали перекриття другого поверху. Про це повідомили в штабі АТО. Заявили також про значну кількість поранених, однак точних цифр поки що не назвали. Перекриття начебто підірвали бойовики. Попри цю інформацію, в РНБО запевняють, що аеропорт продовжують контролювати кіборги, а за вихідні вдалося налагодити шляхи сполучення та постачання.
Є можливість відтепер спокійно заводити і підкріплення, і боєприпаси. Причому це не є простою задачею, оскільки обстріли здійснюються постійно з боку бойовиків. Принаймні, нам вдалося розчистити кілька шляхів для того, щоб можна було забезпечувати аеропорт і наших оборонців всім необхідним.
Заявив речник АТО Андрій Лисенко. Операцію в аеропорту в РНБО називають відновленням статусу кво, а не наступом. Більше деталей про останні зміни під Донецьком вдалося довідатись від волонтера Романа Доніка, який здавна допомагає бійцям в аеропорту і зараз тримає зв'язок з ними. Він підтвердив, що бійці не перебувають в оточенні. Бої всередині нового терміналу не ведуться, натомість його потужно обстрілюють з артилерії. Також наголосив, що через масштабні обстріли зв'язок з об'єктом значно ускладнився.
Тобто постійно ведуться бойові дії. Це кожен день туди заходять колони, кожен день туди заходять боєприпаси, забирають ранених, забирають убитих, висилають підкріплення. Вони не в окруженні. Якщо вас це інтересує, то в принципі, скажімо так, сповіщення з ними є. Другий питання, що це сповіщення відбувається під артилерійським вогнем.
Не стихає канонада і над Пісками, селом, яке називають воротами в аеропорт. Командир добровольчого батальйону ОУН Микола Коханівський в коментарі для Радіо Свобода повідомив, що інтенсивність атак сепаратистів значно зросла. Поки що працюють з дальніх дистанцій, однак бійці на поготові і чекають можливого прориву піхоти, що вчора вже пробувала прориватись в населений пункт.
Обстріли стали набагато більш потужними, тобто якщо раніше там точечно вибирали якусь позицію і крили, то зараз криють всі Піски, криють градами, криють якоюсь важкою артилерією, яка попадає в двохповерховий будинок, хіба не третину відразу знос. Багато будинків взагалі лягло, прямо зараз багато будинків горить, іде повноцінна артилерійська війна.
За повідомленням РНБО, за добу в зоні АТО загинули троє військових, 66 зазнали поранень. Всього бойовики здійснили майже сотню обстрілів. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Семенями російські ЗМІ та бойовики угруповання так званого ДНР, яке визнане в Україні терористичним, неодноразово повідомляли про те, що буцімто аеропорт міста Донецьк повністю контролюється проросійськими бойовиками. Українська сторона ці повідомлення спростовує, а далі репортаж Євгенії Тюхтенко у рубриці «Деза».
Російські ЗМІ, посилаючись на бойовиків угруповання ДНР, яке визнане в Україні терористичним, вже не вперше повідомляють про те, що Донецьке литовище захопили проросійські бойовики. Ще 15 січня ватажок ДНР Олександр Захарченко повідомляв про те, що 95% території аеропорту міста Донецьк перебуває під контролем сепаратистів, і за півгодини бойовики повністю візьмуть литовище під контроль. 16 січня на каналі під назвою «Правда ДНР» на сайті YouTube з'явився ролик, в якому Олександр Захарченко і бойовик Гіві демонструють журналістам місце, яке вони іменують парковою зоною нового терміналу. При цьому бойовик Гіві заявляє: аеропорт наш.
Ексклюзивні кадри зняті нашою зйомочною групою одразу після того, як ополченці взяли під контроль всю територію комплексу. Зверху хорошо видно, терміналы превратились в полуразрушенные конструкции. На бывших парковках воронки от снарядов различных калибров. С разной интенсивностью бои здесь идут уже более полугода, но в последние месяцы инициативой владели силы ДНР. 16 января всю территорию аэропорта контролируют ополченцы.
Повідомляют российские ЗМИ, зокрема канал «Россия-24». Поряд із заявами про російських бойовиків про захоплення литовища 16 січня, 18 січня на офіційному сайті МЗС Росії з'являються повідомлення про те, що аеропорт повинен бути переданий українськими бійцями, так званим ополченцям. Разом із тим, російські ЗМІ вже вже неодноразово повторювали, що Росія не має стосунку до конфлікту в Україні, натомість назвали конфлікт громадянською війною або карательною операцією Києва. Станом на сьогодні ситуація у Донецькому аеропорті залишається напруженою. Туди бойовики активно стягують військову техніку та живу силу, повідомив спікер РНБО Андрій Лисенко. Радник міністра оборони Юрій Бірюков, який тримає зв'язок з українськими бійцями, прокоментував для Радіо Свобода повідомлення російських ЗМІ і бойовиків про повне захоплення Донецького аеропорту.
Ну, конечно, они дезинформируют. Они выдают желаемое для себя за действительное. Это делают постоянно. Они у нас вон уже Пески зачистили, и Авдеевку зачистили, еще что-то там зачистили. Это информационная война, направленная в первую очередь на наше население. Аэропорт Донецка контролируется вооруженными силами Украины.
Евгения Тюхтенко, Радио Свобода, Киев.
ДЕЗА. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. ДЕЗА дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Це була сьогоднішня рубрика «Деза дня», а реальність виглядає так, що від обстрілу Дебальцевого, що на Донеччині, на водохреще загинув 12-річний хлопчик. Це лише одна з цілої низки дитячих смертей, що трапляється як на лінії фронту, так і на, здавалось би, уже мирних територіях. Зведеної статистики про те, скільки дітей загинуло під час неоголошеної війни на Донбасі, немає. Волонтери та місцева влада пояснюють, що багато хто вивозить дітей, а потім повертається назад. Детальніше про те, як живеться дітям та їхнім батькам під градами, почуємо у матеріалі Яни Полянської.
Нещодавна ескалація на сході України призвела до загибелі багатьох цивільних осіб, включаючи дітей, заявила правозахисна організація Amnesty International. Зокрема, лише за вчорашній день Красногорівка, що у Донецькій області, пережила 5 повних залпів граду, розповідає місцева волонтерка Анастасія. Тоді ж у результаті прямого попадання в приватний будинок загинула молода жінка, а також від осколків постраждали батько з дитиною 1997 року народження, мешканці Красногорівки. Зараз в місті залишаються, за даними волонтерки, 428 дітей шкільного віку та понад 300 дошкільнят. Усі вони постійно перебувають в небезпеці. Утім, говорить Анастасія, для неї та її 5-місячної дитини виїжджати в нікуди не вихід, тож залишається у місці, де останню з 5 шкіл розбили ще тиждень тому.
Це не на один місяць. Є свої дома, які потрібно платити за жилье. Продукти питання є, якісь запаси, там, консерви, касалення, картошку. А чим, ну, вивезуть, а чим кормити далі?
Красногорівка лише одна з гарячих точок. Утім, діти залишаються під загрозою уздовж усієї лінії вогню на окупованих та навіть на звільнених від бойовиків територіях. Зокрема, у результаті обстрілу Дебальцевого Донецької області бойовиками, повідомляє МВС, 19 січня на водохреща загинув 12-річний хлопчик та його батько. У Вуглегорську 18 січня загинули двоє дітей 7 та 16 років. Ще одна 8-річна дівчинка отримала важкі ушкодження. У селищі Кряківка, що на Луганщині, 10 січня загинула 14-річна дівчинка. Раніше, 5 листопада, від вибуху артилерійського снаряда поруч зі школою загинули 14-річний восьмикласник та 18-річний випускник школи. Ще раніше, 4 жовтня, у місті Зургас Донецької області двоє дітей загинули, а п'ятеро отримали поранення від вибуху знайденого снаряда. Зведеної статистики про те, скільки дітей залишається на окупованих та незвільнених від бойовиків територіях, немає. За словами речника Луганської ОДА Ярослава Галаса, багатьох неповнолітніх із зони так званої ЛНР за останні півроку вже вивезли. У містах Луганщини, що на лінії вогню, школи та дитсадки закриті, говорить речник. Зокрема, мова йде про Станицю Луганську, Кримське, а у трьох Ізбенці, що також регулярно прострілюються, зараз залишається не більше 10 дітей.
Діти звідти практично всі вивезені геть. В іншій області України вони там проводять навчання в санаторіях.
Світлана Тарабарова з «Восток.СОС» розповідає, що порахувати кількість дітей на таких територіях надзвичайно складно. Волонтер додає, зараз не може йти мова про примусову евакуацію дітей із небезпечних територій. За її словами, практика останніх місяців продемонструвала, держава не спроможна робити цілеспрямовану тактичну та системну роботу з такими людьми. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Жодних змін ні у політиці Євросоюзу щодо Росії, ні щодо формату діалогу з нею не будуть вносити, доки вона не буде виконувати Мінських угод. Такий основний підсумок сьогоднішніх стратегічних дискусій, які доволі жваво точилися між головами дипломатичних відомств держав-членів Євросоюзу. Перші дебати щодо російської стратегії ЄС – це приготування до саміту, на якому в березні лідери держав-членів знову зосередяться на Росії. Із Брюсселя почуємо репортаж Віталія Єреміці.
Дискусії між дипломатами щодо Росії тривали 4 години, і, як повідомляє дипломатичні джерела, кожен з учасників хотів щось від себе додати, уточнити чи зауважити. Втім, головне бачення представників Євросоюзу щодо подальших відносин з Москвою вміщується в одну фразу – нічого не змінюватимемо до того часу, поки не будуть виконуватися Мінські угоди та не настане покращення в ситуації на сході України. З боку низки держав були, звичайно, деякі заклики змінити підхід до Росії, але врешті-решт дипломати дійшли до єдиного рішення, якого саме, пояснює міністр закордонних справ Польщі Grzegorz Schetyna.
То й заакцептували ми в підсумуванні, що
підсумку ми погодилися, що європейська політика має змінювати політику Росії, але сама змінюватися не буде. Те, що вже було ухвалене, має принести результат – зміну у ставленні Росії до України. Так само ніякого нового формату розмов із Росією не передбачається.
Жодного нового формату розмов з Росією.
А щодо скасування санкцій, то наразі для цього немає жодних підстав, додає польський дипломат. У цьому ж переконаний і голова литовського МЗС Лінас Лінкявічус. Жодних підстав змінювати політику щодо Росії немає, тому що у Москви немає політичного бажання щось змінити.
We do not need any softening of our approach. No reasons for that.
Нам не потрібне ніяке пом'якшення підходу до Росії. Для цього немає причин. Політика щодо Росії не має змінюватися. Чи скасовувати санкції? Відповідь – ні. Росія навіть припинення вогню використала для того, щоб краще забезпечити сепаратистів і терористичні групи і надати більше важкої техніки напередодні боїв під Донецьким аеропортом.
Каже дипломат в інтерв'ю Радіо Свобода. Тим часом міністр закордонних справ Швеції Марго Вальстрюм звертає увагу на те, що Євросоюз має допомогти Україні досягти успіху. Треба підтримати Україну в захисті її територіальної цілісності і права ухвалювати власні рішення, каже вона, водночас зауважуючи.
Ми повинні показати нашу єдність, яка є кращим та важливим досягненням ЄС. Також ми повинні дотримуватися режиму санкцій і тих правил, які ми встановили у наших відносинах з Росією. Ми не повинні скасовувати їх зараз.
Додала Вальстрюм. Водночас на дипломатичному рівні розпочалися серйозні обговорення протидії російській пропаганді. І хоча сьогодні не було ухвалено жодних рішень, однак, кажуть голови зовнішньополітичних відомств, пошуки способу боротьби з дезінформацією, поширюваною прокремлівськими ЗМІ, у Євросоюзі тривають. Конкретніших кроків у цьому напрямку слід чекати на березневому саміті Європейського Союзу. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
З вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. Далі в нашій передачі ми розповімо про акції солідарності з Україною у цілому світі.
Ім'я Волноваха.
Я Волноваха.
Чи свої Волноваха?
А я Волноваха.
Ми Україна! Ми за мир!
Ми почуємо інтерв'ю з донецьким винахідником, володарем Кубку Уяви, який став переселенцем. І дізнаємося від перехожих, як впливають соцмережі на ваше ставлення до подій на Сході.
Повинно більш паніки, але в деяких ситуаціях вони доволі дуже допомагають.
А наступна програма «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
А з вами «Свобода сьогодні». В понад півтора десятках країн по цілому світі відбулися акції солідарності з Україною. Українці та громадяни багатьох країн солідаризувалися через загибель 12 людей минулого тижня під Волновахою на Донеччині від ракети, випущеної сепаратистами з Граду. Акції із вшанування пам'яті загиблих та на підтримку миру відбулися на кількох континентах, а організатори кажуть, що війна в Україні згуртовує діаспору і зближує її із Україною. Далі Ростислав Хотин.
Разом із маршем миру у Києві та інших великих містах України акції на підтримку України відбулися у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Австрії, Ірландії, Японії, Аргентині, Португалії, Чехії, Польщі та Росії. Тобто разом у півтора десятка країн і кількох десятках міст, розкиданих на різних континентах. У Лондоні акція відбулася біля посольства Росії, і активісти організації «Євромайдан Лондон» скандували гасло «Росія, прибирайся з України». Британські українці вшановували пам'ять загиблих під Волновахою і усіх жертв конфлікту на сході України, а також вимагали визнати так звані ДНР та ЛНР терористичними організаціями, а Росію – країною, яка спонсорує тероризм. Одна з активісток лондонського Євромайдану Надія Пиличук сказала Радіо Свобода.
Це підтримка українців, які проживають в Україні і по цілому світу. Показ того, що навіть ті люди, які проживають за кордоном, в серці вони завжди залишаються українцями і будь-яку хвилину готові прийти на допомогу. Також протести важливі своєї. Я б не сказала, що це пропагандистською, а можливо поширенням правдивої інформації, тому що під час тих моментів, коли ми протестуємо, дуже багато англічан, саме перехожих людей, вони бачать нас, вони підтримують нас, і вони часто запитують, що трапилось в Україні. І саме так ми можемо залучити і більшу кількість людей, звичайно, у підтримку України.
У Парижі місцеві українці співали гімн України і скандували французькою «Донбас – це Україна». У Вашингтоні акція відбулася біля Білого дому, і представники української громади вимагали від американської адміністрації ухвалити жорсткіші санкції проти Росії за її дії в Україні. У Відні на акції солідарності з Україною було зібрано понад 700 євро, на які буде придбане радіообладнання для українських вояків із зони АТО. В Чехії активісти організації «Прага Майдан» провели акцію солідарності з Україною на Староміській площі в самому центрі Праги, завершивши її гімном України і скандуванням.
Я є Україна! Я є Україна!
Ми скорбимо за загиблими мирними громадянами України в Донецькій області від Волновахи. Мирні, мирні люди. 13 січня від дій терористів загинули мирні люди, які хотіли жити під мирним небом на своїй землі, у своїй країні. Зробили цей злочин терористи.
Сказав у своєму виступі посол України у Чеській Республіці Борис Зайчук. На акції в Афінах було записане відеозернення, на якому діти із недільної школи різними мовами говорять «Я – Волноваха».
Ім'я Волноваха.
Я – Волноваха.
Вже свої Волноваха.
А я – Волноваха.
Ми – Україна! Ми – за мир!
Українські активісти кажуть, що події в Україні зближують їх з батьківщиною, а також і згуртовують українські громади, адже в акціях беруть участь як представники старих організацій діаспори, так і молоді українці, які приїхали нещодавно і внесли свіжу енергію в життя українських громад в різних країнах світу.
Це був репортаж Ростислава Хотина. Ім'я молодого айтішника із Донецька Валерія Ясакова не нове для тих, хто цікавиться відкриттями у сфері інтернетних технологій. В 2012 році він разом зі своїми товаришами у складі команди Quad Squad мав величезний міжнародний успіх. Українці перемогли у світовому фіналі конкурсу Microsoft Imagine Cup – Кубок уяви, який проходив в австралійському Сіднеї. Рукавички, спроможні трансформувати жести глухонімих умовлення, не залишили байдужими нікого із присутніх. А члени журі цього престижного конкурсу надали команді перше місце з числа 72 груп винахідників з цілого світу. Однак за 2 роки в Україні не знайшлося інвесторів, які би вклали гроші в цей дуже соціальний винахід. Зараз маркетолог і дизайнер продукту Валерій Ясаков став переселенцем. Він живе і працює у Львові. Я поцікавилася в 27-літнього розробника, чи не випадково він опинився саме в так званій айтішній столиці України, залишивши свою домівку через події на Донбасі.
Розумієте, це питання включає мою відповідь, тому що ми приїхали до Львова з одного боку, тому що у Донбасі зараз дуже неспокійна ситуація, і для розробки потрібна спокій та безпека. З іншого боку, приїхали до Львова, тому що це ближче до Європи, це дозволяє щільніше спілкуватися з інвесторами та знаходити гроші на соціально направлені проекти.
Ви говорите, що вам легше у Львові знайти інвесторів. Чи вдалося вам їх знайти? Чи знайшли ви собі у Львові роботу за фахом? І над чим конкретно, ось над якими проектами ви зараз працюєте?
Зараз ми розробляємо далі наш проект, але дуже повільно. Тому що у зв'язку з переїздом ми були змушені призупинити розробку на деякий термін. А зараз ми відновили та працюємо. Інвесторів шкода, але ми не знайшли. Ми розробляємо на власні кошти та дуже повільно рухаємося у напрямку до інвесторів на другий термін. Ми їздили у цьому році до Америки, до Європи, розмовляли з венчурними фондами, але наш продукт був на стадії, яка не дозволяла отримати гроші.
Ваш міжнародний успіх був 2 роки тому в Австралії. Чи вдалося за цей час, ось 2 роки пройшло, втілити цей задум у масове виробництво?
У масове виробництво ми ще не втілили цей задум, тому що потрібні гроші на його розвиток, динамічний розвиток. Та потрібно довести до ладу алгоритм розпізнавання, тому що зараз ми маємо невелику хибу біля 10%, та для спілкування, щоб ми могли розпізнавати хиби біля 1-2%, не більше.
Але цікавість до цього проєкту є велика і необхідність, напевно, у багатьох отримати цей продукт, купити.
Так, це дуже соціальний продукт, як ми знаємо, і ми розповідали на конференції, провівши аналіз ринку, ми побачили, що багато людей має проблеми або мовлення, або слуху. Таких людей мільйони у світі. І наш продукт мультиязичний та дозволить розмовляти на будь-якій мові, котрій користувач зможе навчити рукавичку.
Валерій, ось з того часу, як ви зробили цей винахід, багато чого змінилося, зокрема, на вашому рідному Донбасі в Донецьку, звідки ви походите. За межами Донбасу побутує думка, що, мовляв, серед причин того, що зараз відбувається в цьому регіоні, є те, що там мало інтелектуалів, а, мовляв, гірникам все одно від кого отримувати гроші. Ось як ви особисто ставитеся до таких оцінок, адже саме ваш досвід доводить цілком протилежне?
Розумієте, я розробник. В першу чергу для мене найважливіше, щоб продукт, який я розробляю в складі з командою, він приносив користь. І люди, які ним будуть користуватися, вони будуть задоволені. З іншого боку, для мене важливо, щоб працювало, тому що розробник. Я не зважаю на стереотипи і не відволікаюсь на це. Тому якоїсь власної думки насчет того, що там тільки гірники або недостатньо інтелектуалів, в мене немає конкретної. Я розробляю продукт, я цим пишаюсь.
Який меседж ви би хотіли передати своїм землякам, які опинилися в статусі переселенців через події в Донецькій, Луганській областях і зараз змушені у Львові чи де-інде шукати собі заняття, роботу?
В першу чергу я хотів би сказати, що єдине, що в нас є, це надія. Ми повинні надіятися на те, що на Сході все нормалізується, припиниться, стане спокійно і там зможемо повернутися. Тому що багато хто залишив домівку, багато хто залишив роботу, ще щось. І потрібно просто триматися і надіятися.
Це був донецький маркетолог і дизайнер-винахідник Валерій Ясаков.
Ви слухаєте Українську свободу.
На закінчення передачі ми хочемо почути думку перехожих на ось яку тему. Протягом останніх днів у соціальних мережах можна було побачити, почитати дуже багато панічних, різних настроїв, різних інформацій про те, що відбувається на Сході. Ми запитали перехожих, як соцмережі впливають на ваше ставлення до цих подій.
Ну, в зависимости, какой источник информации, наверное. Но там не всегда правда, скажем так.
Это все носит вирусный характер. Я уверена, что большинство сообщений, да, нагоняют панику. Все же бы хотелось, чтобы, конечно, большинство из той информации, которую негативно нам соцсети дают, она оказалась неверной.
Повинно більш паніки. Але в деяких ситуаціях вони доволі дуже допомагають. Ну, наприклад, вони допомогли зібрати все, що необхідно для армії. Вони збирали людей там. Ну, це ж все відбувалося через соцмережі. Тому вони зіграли в цьому дуже серйозну роль, дуже вагому.
Мені кажеться, що, звісно, мішає. Тільки паніка, безусловно. Ну, тому що не є, що інформація правдива, і, знаєте, як із уст в уста вона перефразується, хтось щось додає, а народ різний, мнітельний, кожен передає...